Dumnezeu s-a făcut om. Astfel a devenit modelul nostru. Model de viață. Emisiune realizată de Lavinia Ștefan.
Ne bucurăm de o nouă ocazie în care vă putem saluta la emisiunea Model de viață, timp în care vrem ca Duhul lui Dumnezeu să ne inspire atât pe noi cât și pe dumneavoastră, pentru ca aceste cuvinte ale Scripturii să atingă inimile noastre și să ne lăsăm transformați de Duhul lui Dumnezeu. Am rămas cu dialogul nostru pe baza profețiilor biblice împlinite în viața Mântuitorului și modelului nostru Iisus Hristos la Isaia, capitolul 42, începând cu versetul 1 până la versetul 4. Iată, robul meu pe care îl sprijinesc, alesul meu în care își găsește plăcere sufletul meu. Am pus Duhul meu peste el, el va vesti neamurilor judecata. El nu va striga, nu își va ridica glasul și nu-l va face să se audă pe ulițe. Trestia frântă nu va zdrobi și mucul care mai arde încă nu-l va stinge. Va vesti judecata după adevăr, el nu va slăbi, nici nu se va lăsa până va așeza dreptatea pe pământ și ostroavele vor nădăjdui în legea lui. Care este corespondența pe care o găsim în viața Domnului nostru Iisus Hristos? După cum vă așteptați, l-am ca invitat pe Daniel Ștefan. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit! Este un text foarte cunoscut din Vechiul Testament, cel pe care l-ați citat mai devreme, și aș vrea ca să ne îndreptăm privirea, în primul rând, asupra faptului că Domnul Hristos, deși este Dumnezeu, deși are toate drepturile pe care divinitatea sa le conferă, atât asupra creației, cât și asupra faptului că el face judecata asupra pământului, asupra locuitorilor săi, Dumnezeu alege să-l prezinte pe fiul său ca fiind robul meu. Robul meu cu litere mari, deci robul pe care Dumnezeu îl are. Ce făcea un rob? Un rob era o persoană care în mod curent lucra, făcea treburile gospodăriei stăpânului său. Și e clar că unii erau mai pricepuți, alții mai puțin pricepuți, unii erau cu mai multă putere sau mai puțină putere de lucru, însă atunci când în cadrul poporului evreu, căruia îi sunt adresate cuvintele acestea în primul rând prin profetul Isaia, atunci când se împlinea data eliberării robului respectiv, pentru că niciun evreu nu putea să aibă un alt evreu ca rob pentru totdeauna, robul proaspăt eliberat putea să aleagă să rămână în continuare în slujba stăpânului său. Și semnul pe care îl primea din partea stăpânului, prin care se arăta că era un rob care de bună voie, deși putea să aleagă să fie liber de bună voie, a continuat să rămână în slujba stăpânului său, era o gaură pe care robul o primea în lobul urechii, cum am purtat noi astăzi cerceii. E un lucru pe care l-am mai povestit într-o altă emisiune. Însă Domnul Hristos slujește pe Dumnezeu nu ca un rob, să spunem, cumpărat cu bani, nu forțat de împrejurări. Slujba pe care Domnul Hristos o face de mântuirea neamului omenesc nu e aceea forțată. A apărut păcatul în lume, s-a revoltat Lucifer, devenit apoi Satana cu îngerii săi, omul a căzut în păcat și Dumnezeu e prins așa cumva în offside și atunci trimite pe cineva. În speță Domnul Hristos putea să trimite un alt înger, dacă găsea de cuviință, să facă ceva pentru ca să scoată problema la capăt. Iisus se oferă pe el însuși ca să facă această lucrare și de bunăvoie devine din, să spunem, coregent al lui Dumnezeu pe tronul Universului, devine rob și îmbracă haina noastră muritoare pentru ca să vină să facă lucrarea pe care Dumnezeu i-a pregătit-o din veșnicii. Domnul Hristos este deci un rob care vine de bună voie să lucreze pentru mântuirea neamului omenesc. Atunci când un învățător, un mare rabin, o persoană publică, un învățător al legii, începea să învețe, fie strângea mulți oameni în jurul său în cadrul unei școli rabinice, fie învăța chiar pe stradă. Și ucenicii se mergeau după învățătorul respectiv, după rabin, mergeau și practic ascultau fiecare învățătură pe care o transmitea rabinul respectiv. Iar cei pe care el nu-i accepta, tot timpul un învățător al legii, un rabin, un profesor, să spunem, avea dreptul ca să-și selecteze ucenicii și îi căuta cumva pe cei care sunt de același fel, cu anumite înclinații asemănătoare cu ale profesorului. Și e lucrul acesta valabil și în cazul evreilor și în cazul filozofilor greci din Antichitate. Domnul Hristos însă nu-și alege pe cei cărora să le trimite învățătura sa. Da, el pe cei care sunt apostolii. Dar chiar și autoinvitatul Iuda este primit în rândul ucenicilor săi pentru ca să primească învățătura care putea să-l ducă la mântuire. Însă Iuda refuză. În același fel, orice om care îl caută cu sinceritate pe Mântuitorul, dorește să primească de la Dumnezeu calea pe care trebuie să meargă, să fie descoperită calea spre viața veșnică, prin cuvântul său, prin experiență personală cu el, e primit de Dumnezeu. E primit și este învățat. Chiar dacă omul se află într-o postură nebăgată în seamă de societate, nu e cineva de un rang înalt sau poate este, să spunem, se clatină pe muchia îndoielii sau a credinței. Poate este cu îndoială în suflet și cu scepticism în privința existenței lui Dumnezeu. Chiar și în aceste condiții, Dumnezeu îl acceptă ca ucenic al său pe orice om, indiferent de postura în care se află. De aceea, profetul Isaia spune, el nu va striga, nu își va ridica glasul, și nu-l va face să se audă pe ulițe. Trestea frântă nu va zdrobi și mucul care mai arde încă nu-l va stinge. Ce înseamnă trestea și mucul care arde și nu trebuie stins? De multe ori ne găsim în fața unei experiențe cu Dumnezeu, având, să spunem, îndoială maximă. Am avut, experiențe negative. Am trecut prin încercări în viața personală. Însă atunci când suntem cel mai afectat, suntem în postura de a ne frânge ca o trestie, de a ne stinge ca un muc de lumânare care mai are o mică flacără și, să spunem, își dă ultima suflare. Atunci avem cea mai mare nevoie de Dumnezeu și El promite că ne acceptă prin cuvintele acestea. Iisus nu a venit să strângă în jurul său ucenicii printr-o chemare de asta publică, cum se așteptau evreii, să scoată eventual o sabie sau un vârtă în jurul capului și să spună, gata, eu sunt Mesia, veniți în jurul meu, pentru că ar fi venit mulți. Iisus alege să-i strângă în jurul său pe cei care au dorit să asculte învățătura lui dată, spunem, printr-o gură sau printr-un om, prin persoana sa, care nu era de rang înalt. El n-a venit să fie fiu de împărat sau să fie un învățător cu multe doctorate sau școli la activ. Evreii au găsit în el pricină de poticnire din cauza originii sale umile, din cauza faptului că n-avea studii la înaltele facultăți ale timpului și Iisus nu iese în față ca un învățător școlit. Iese în față ca o persoană care are o experiență vie cu Dumnezeu. Și pentru unii oameni acesta lucru a fost decisiv și au ales să-L urmeze, pentru alții a fost poticnire și au ales să nu-L urmeze. Aș vrea să deschidem puțin în Matei la capitolul 12 și începând cu versetul 18 să citim câteva versete. Iisus, robul Domnului, se numește paragraful respectiv din Noul Testament. Iată robul meu pe care l-am ales, prea iubitul meu, în care sufletul meu își găsește plăcerea. Voi pune Duhul meu peste el și va vesti neamurilor judecata. El nu se va lua la ceartă, nici nu va striga și nimeni nu-i va auzi glasul pe ulițe. Nu va frânge o trestie ruptă și nici nu va stinge un fitil care fumegă, până va face să birie judecata și neamurile vor nădăjdui în numele lui. Sunt cuvintele puțin parafrazate pe care apostolul Matei, autorul acestei evanghelii, le aplică clar la Domnul Hristos. Și când vorbește și spune Matei aceste cuvinte, ci imediat după ce Iisus face câteva minuni de vindecare și în special câteva minuni în ziua sabatului. Pentru că pe omul cu mâna uscată, care e paragraful imediat anterior, omul cu mâna uscată era o persoană lepădată de către conducători. Și îl vede Iisus în sinagogă și chiar într-o zi de sabat și îl vindecă în ciuda opoziției și în ciuda intransigenței pe care o manifestau evreii față de o vindecare, față de a face un lucru bun, un bine în ziua sabatului.
Probabil că aceasta este trestia frântă la care face referire Domnul Hristos vorbind în pilde auditoriului?
Exact. Cel pe care îl vindecă nu era cineva băgat, o persoană băgată în seamă de către cei importanți din sinagogă. Probabil stea undeva în spate, pe un loc retras, își ținea mâna aceea beteagă mai ascunsă de privirile celor din jur. Poate că cei care îl cunoșteau și știau defectul fizic priveau la el ca fiind o persoană care cu siguranță e o mare păcătos din moment ce a ajuns așa, cine știe, fiind nici mâna să fure sau de s-a uscat mâna. Mai gândiți noi astăzi în felul ăsta, dacă are mâna într-un fel înseamnă că a făcut ceva cu ea nepotrivit. Și cu toate acestea, Iisus îl cheamă în față, îl pune să întindă mâna și, în ciuda opoziției celor din jur și a privirilor mustrătoare, omul are acel act de credință care îl face să fie un fitil care de-abia mai fumegă. Întinde mâna și este vindecat. Acea imagine a lumânării care mai are o flacără mică se suprime ca fiind flacăra credinței. Și să vedem că chiar cel mai mic act de credință, de încredere în Dumnezeu, este apreciat și binecuvântat și luat în seamă de Dumnezeul nostru.
Mă gândesc aici la ceea ce a repetat Matei. El nu se va lua la ceartă, nici nu va striga și nimeni nu-i va auzi glasul pe ulițe. Redând pasajul din Isaia 42:2, el nu va striga, nu-și va ridica glasul și nu va face să se audă pe ulițe. Totuși, dacă nu ni s-ar explica de către evanghelist faptul că se vorbește despre ceartă, am putea spune că nu s-au împlinit aceste cuvinte din moment ce Iisus a vorbit pentru o gloată, a trebuit să strige. Au fost multe cuvinte pe care le-a rostit răspicat să îl audă mulțimea.
De multe ori evreii se adunau și reprezentanții a câte o școală rabinică stăteau față în față cu trimișii alte școli rabinice și se certau pe o anumită temă. Și ne este de multe ori relatată în Biblie antiteza dintre farisei și saduchei. Sunt câteva exemple de teme pe care ei le abordau și se certau chiar în cadrul Sinedriului. Stăteau față în față și se certau unii cu alții la propriu, nu doar o dezbatere asta teologică, fină, cum poate ne gândim că ei au unor oameni educați. Se certau la propriu, strigau unii la alții. Și Iisus nu face lucrul acesta, nu își arată învățătura, nu și-o prezintă certându-se, chemându-i la niște certuri de astea cu strigăte și cu, eu știu, injurii pe cei care îi erau opozanți. De multe ori se retrage, își spune cuvintele, este admonestat, luat la rost de cei care erau împotriva sa de farisei în primul rând, și apoi el se retrage și lasă pe oameni să cugete, să digere cuvintele sale și în continuare merg din ce în ce mai mulți după el. Nu este voia lui Dumnezeu, zic eu, nici în ziua de astăzi, ca cei care prezintă cuvântul său, vorbesc din Biblie, să aibă o astfel de atitudine agresivă, de ceartă. Ies cu Biblia în față și mă duc și demonstrez cu argumente de astea scoase din adâncul plămânilor cuiva că se înșeală și eu am adevărul. Nu astfel se construiește convingerea cuiva, ci singura persoană care poate convinge o altă persoană în privința adevărului Bibliei e doar Duhul Sfânt. Eu am datoria doar să prezint adevărul într-un mod cât mai, să spunem, calm, respectuos pentru interlocutorul meu, și Duhul Sfânt e cel care are misiunea să convingă pe cel care mă ascultă de adevărul cuvintelor mele. De aceea, mult sânge a curs în decursul istoriei și râuri de cerneală, munți întrezi de pagini au fost scrise doar pentru a demonta din spirit de ceartă argumentele teologice altcuiva, astfel încât eu să ies bine. Nu cred că aceasta este calea pe care Dumnezeu ne invită să o abordăm atunci când vrem să vorbim cu cineva despre cuvântul său.
Mergem mai departe cu descoperirea corespondențelor biblice, profețiilor împlinite în viața Domnului Hristos. Isaia 42 cu versetul 6 ne spune astfel: Eu, Domnul, te-am chemat ca să dai mântuire și te voi lua de mână, te voi păzi și te voi pune ca legământ al poporului, ca să fii lumina neamurilor. Un text atât de frumos, care cred eu că în mod foarte ușor putem să-l aplicăm la viața Domnului Hristos.
Da, este clar că pentru noi care ascultăm astăzi acest text și avem o anumită cultură biblică, orice creștin, indiferent cât de puțină cunoștință despre Biblie are, recunoaște clar că despre Domnul Hristos e vorba în acest text profetic. Și aici prezintă Dumnezeu care este misiunea clară pe care El i-o dă Fiului Său: să dai mântuire. De multe ori vedem pe Domnul Hristos reprezentat prin anumite icoane, prin anumite reprezentări, ca stând pe un tron, și e acea scenă a judecății în care toți sunt aduși în fața sa. Și dacă mi-amintesc bine, chiar și la Voroneț, pe peretele celebru, e judecata de apoi în care Iisus stă cumva intransigent pe tron. Este Maria, mama sa, într-o parte, și Ioan Botezătorul de cealaltă parte, care se roagă de el pentru sufletele care sunt puse în cântar, și dacă cumva cântarul se lasă într-o parte, în jos, atunci sufletul ajunge în iad, iar dacă se ridică în sus, mulțumită faptelor bune, ajunge în rai. Nu vreau să-l văd astfel pe Domnul Hristos reprezentat, pentru că nu e biblic. Domnul nu a venit să facă judecată, El a venit să aducă mântuire. E clar că până la urmă fiecare va primi răsplată după faptele sale, însă nu pentru că el a ales să condamne un suflet, un om care e nemântuit, ci pentru că omul respectiv a ales de bunăvoie să fie nemântuit, a ales să fie despărțit de Dumnezeu și Dumnezeu respectă până la urmă alegerea omului. E omul acel care se suie, să spune, pe cântar și dacă vrea să meargă în sus sau în jos, e propria lui decizie. Nici măcar Iisus nu ține mână cântarul, ci el a venit ca să dea mântuire și oamenii din timpul său așteptau acest lucru, oamenii care au credincioși, pentru că dacă cei mai mulți evrei așteptau să vină cu arma în mână, să-i arunce pe romani, să-i vadă pe evrei ca fiind buni, să-i umple de bogății, să stăpânească lumea, în timp ce pe neamuri să le dea la coșul de gunoi al istoriei, iată că Iisus nu vine așa. Însă cei care erau credincioși în timpul său, și avem în Evanghelia după Luca cazul lui Simeon, care asistă la aducerea la templu, a tăierea împrejur a Domnului Hristos, în Luca la capitolul 2, el recunoaște pe Iisus ca fiind lumina neamurilor. E un pas mare înainte pe care cei care au fost credincioși Domnului Hristos în timpul vieții sale l-au avut diferit de evrei. Evreii credeau că Mesia va fi numai al lor și va fi un stăpânitor, pe când cei care erau credincioși cuvântului lui Dumnezeu vedeau că Iisus, Mântuitorul, trebuie să fie pentru toate neamurile. Și în Luca la capitolul 2, începând cu versetul 28, vedem momentul în care Iisus este adus, copil fiind, în ziua a opta la templu pentru a fi tăiat împrejur.
Da, într-adevăr, în Luca, începând cu versetul 28 din capitolul 2, ni se spune astfel: Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău, Israel. Este cântarea lui Simeon cu ocazia întâlnirii cu pruncul Iisus Hristos.
Simeon a fost un om credincios și credetul viață sfântă și Dumnezeu cumva îi descoperise că nu va muri până când nu va vedea pe unsul Domnului, pe Mesia, și va ține în brațe. Și el aștepta în fiecare zi în templu împlinirea acestei făgăduințe a lui Dumnezeu. Și atunci când are această ocazie și îl ia în brațe pe Iisus, copil, nou născut fiind, are această exclamație de fericire. Și vreau să scot în evidență faptul că Simeon, un drept credincios dintre evrei, care ar fi putut să spună cu fruntea sus că noi evrei avem adevărul și suntem cei mai îndreptățiți să fim primii în lumea asta, totuși el îl vede pe Iisus ca fiind lumina neamurilor, nu doar lumina poporului evreu. Aș vrea aici să scot în evidență încă un lucru, faptul că de multe ori suntem exclusiviști în privința faptului că îl vedem pe Dumnezeu sau pe Mântuitorul nostru ca fiind Mântuitorul meu sau al grupului de oameni a bisericii din care fac eu parte. Nu trebuie să restrângem puterea de a mântui a lui Dumnezeu doar la biserica din care fac eu parte. Pentru că e o clară contradicție cu cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu are copii ai săi în orice biserică, în toate locurile, la timpul potrivit le descopere un adevăr mai frumos, mai profund și poate să-i cheme să plece într-o biserică, să ajungă în alta în funcție de locul în care se află. Însă eu ca și om nu sunt chemat să limitez puterea lui Dumnezeu, puterea lui de a mântui, de a salva un suflet, doar la o comunitate de credincioși din care eu fac parte, pentru faptul că împărtășesc sau nu o sumă de doctrine cu mine sau are alte doctrine.
Da, în același capitol, Isaia 42, care este clar un capitol dedicat profeției mesianice, ni se spune astfel, versetul 7: să deschizi ochii orbilor, să scoți din temniță pe cei legați și din prinsoare pe cei ce locuiesc în întuneric. De asemenea, în Evanghelii cunoaștem faptul că în viața Domnului Hristos au fost atât de multe episoade prin care s-a manifestat mila, dragostea lui Dumnezeu prin vindecarea pe care Iisus Hristos, Mântuitorul, a adus-o oamenilor și la nivelul vieții acesteia pământești.
Vindecarea orbilor e ceva emblematic și orbii erau priviți nu doar din punct de vedere al handicapului, să spunem, fizic, ci de multe ori rabinii evrei aplicau aceste cuvinte și inclusiv profeții din Vechiul Testament vorbesc despre cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu ca fiind oameni orbi. De multe ori găsim ilustrații care se referă la faptul că unii orbi sunt conduși de alți orbi, cu referire clară la faptul că anumiți oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu sunt conduși de alții pe care și asumă ca și conducători religioși, dar care ei înșiși sunt orbi din punct de vedere spiritual. Și imaginea pe care o aveau evreii încă din timpul Vechiului Testament era aceea că atunci când va veni Mesia, El va aduce lumina neamurilor și va deschide ochii celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu pentru a-L cunoaște într-un mod deplin. Iisus vindecă foarte mulți orbi, poate și pentru faptul că erau mulți cei pe care îi întâlnea atunci când mergea într-un loc în altul și făcea bine, dar și cred că pentru a scoate în evidență misiunea sa. Pentru că evreii știau foarte bine că va trebui să vină Mesia care să deschidă ochii orbilor din punct de vedere spiritual. Iisus alegea să vindece mulți orbi pentru că vrea să facă un lucru care să îi scoată în evidență lucrarea. Și atunci când fariseii au cu Iisus o dispută pe tema vindecării cuiva, Iisus le spune, voi de fapt sunteți orbi, nu cel pe care l-am vindecat. Și fariseii, înțelegând mesajul criptat, înțelegând pilda, spun, doar n-om fi și noi orbi, adică noi care suntem învățați, n-om fi și noi orbi spiritual. Ei, Iisus le spune, chiar sunteți orbi. Și chiar dacă aveți un anumit nivel de pregătire teologică, trebuie să ajungeți până la urmă să vă coborâți de pe postamentul vostru la fel de jos cum este un om obișnuit, cum este un orb fizic vorbind, să aveți atâta nevoie de cineva care să vă ducă de mână din punct de vedere spiritual cum are și el nevoie de cineva să fie dus de mână din punct de vedere fizic. Și pentru eu, farisei a fost un lucru care i-a cam jignit, s-au simțit foarte jigniți, deși Iisus n-a avut intenția asta cu siguranță. Și evreii mai spuneau un lucru rabinic, și anume faptul că atunci când va veni Mesia, va vindeca și pe cei care n-au aveau nicio șansă, care erau, să spunem, vitregiți de soartă încă de la naștere. Trebuia să facă Mesia o sumă de minuni care să depășească toate minunile pe care le-au făcut ceilalți profeți dinainte, pentru că Mesia trebuie să fie mai mare decât ei. Și dacă anumiți profeți au vindecat orbi, trebuia Mesia să vindece un orb, să spunem, mai orb decât cel din istorie. Și atunci etalonul de orbire era cineva care niciodată nu cunoscuse vederea, orbul din naștere. Și Iisus vindecă un orb din naștere tocmai ca să le împlinească această așteptare. Iar în Ioan, la capitolul 9, ni se redă chiar această vindecare a unui orb din naștere. Și evreii sunt de-a dreptul stupefiați. De când este lumea, se spune în versetul 32, nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naștere. Dacă omul acesta n-ar veni de la Dumnezeu, n-ar putea face nimic. Pentru că un orb din naștere vindecat, cineva care n-a cunoscut niciodată lumina zilei, să poată vedea, era clar o minune pe care doar Dumnezeu, Creatorul, putea să o facă. Cineva care n-a avut ochi din partea Creatorului, adică de la naștere, nu putea fi vindecat de altcineva decât tot de Creator, care trebuia să facă o schimbare, o repunere la locul potrivit a creației sale. Și Iisus alege să facă vindecare unui om din naștere tocmai pentru ca să arate că El este Creator. Deja evreii erau în postura de a alege. Dacă omul ăsta, într-adevăr, e un învățător trimis de la Dumnezeu, prin ceea ce a făcut, prin minunea respectivă, le era cam teamă să afirme că este Dumnezeu. Au încercat să se dea după deget, să spună dacă nu e Dumnezeu, că atunci nu poate să facă minunile. Dar ei au trebuit să fie aduși pas cu pas în postura de a recunoaște că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Până la urmă, aici este marea luptă a noastră, să credem faptul că Dumnezeu a luat trup omenesc și a venit să moară pentru noi pentru că îi pasă cu adevărat de soarta neamului omenesc. Dumnezeu nu e undeva, cum îl prezintă deiștii, undeva sus, stă liniștit în norișorii lui, noi ne vedem aici fiecare de treaba noastră și la un moment dat, da, poate ne-o întâlni. Nu există păcat, eu știu, există doar o stare socială incorrectă, doar greșeli, doar genetica care ne împinge să facem ceva rău. dacă există Dumnezeu creator care este interesat de mine, atunci există și păcat. Noi suntem într-o stare greșită, într-o stare de păcătoșenie raportat la el. Trebuie să existe și o cale de întoarce acolo, trebuie să existe un mântuitor. Deja lucrurile sunt mult mai complexe. Și atunci preferăm să-l punem pe Dumnezeu închis după ușile unei biserici, el acolo cu treaba, noi aici cu treaba noastră, și în felul ăsta îi reducem lui Iisus puterea de creator.
Ne dorim ca inima noastră să fie mișcată de alesul lui Dumnezeu și să ne deschidem sufletul, să luăm decizia de a fi robul lui Dumnezeu de bunăvoie, un rob care într-adevăr, prin credința în Domnul nostru Iisus Hristos, devine liber. Punem punct întâlnirii de astăzi, ne reauzim săptămâna următoare cu un nou episod. La revedere!